Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.
Du lytter til Succeskriteriet, et program om drømme og ambitioner. Succeskriteriet udgives af Berlingske Business i samarbejde med Nordea. Din vært er Ane Kortsen.
Velkommen til 7. afsnit af Succeskriteriet, som denne gang skal handle om pionerånd og kultur. For hvordan bliver det ved med at være sjovt at gå på arbejde for en selv og ens medarbejdere, og hvordan bevarer man de oprindelige tanker, man gjorde sig dengang, man startede ud? Og til at snakke om det, der har jeg inviteret dig, Bjarke Engels. Hej Bjarke.
Hej Anne.
Vi kan jo godt afsløre, at vi kender hinanden. Vi startede samtidig på arkitektskolen.
Det er fuldstændig korrekt.
Der er nogen, der har drevet det lidt videre end andre.
Det er svært at sige, hvem der har drevet det videst.
Ja, det synes jeg egentlig også. Men Bjarke, vi skal jo tale om det her med, hvordan bliver man ved med at bevare den pionerånd, der var, da man startede ud. Og det er jo meget relevant for dig, fordi da du startede i sin tid, du startede Plot i 2001 med Julian de Smidt, så gik I fra hinanden, og så startede du Big i 2006. Og siden da, der er det sådan set vokset og vokset og vokset, I har fået flere og flere projekter. Hvordan synes du selv, Big er i dag, i forhold til, da du startede det i sin tid?
Jamen, altså, det er faktisk meget sjovt, fordi det er sjovt, fordi der er nogle gange, så spørger folk sådan, hvordan kan du ligesom holde ud eller holde styr på at have 450 medarbejdere?
Fordelt på to til tre
lande, faktisk. Og det kan jeg jo kun, fordi at det er jo noget, der er sket organisk. Så jeg tror ligesom, hvis man regner det ud, så svarer det til, at jeg har ansat en ny kollega cirka hver 14. dag. Og det er selvfølgelig mange, men det er jo også ligesom til at overskue, okay, når om 14 dage, så skal jeg hilse på en ny. Det kan man da godt lige klare. Ja. Så man siger, prøv at høre, næste onsdag, altså ikke nu på onsdag, men næste onsdag, så skal du hilse på en til.
Kommer der en ny?
Ja, det kan man jo, altså det kan man jo faktisk godt overskue. Og så det er én ting. Og der er jo altså nogle af mine partnere, som jeg har arbejdet sammen med i 17 år. Og der kommer jeg bare til at tænke på, altså hvis du har gået i folkeskole, gymnasiet og universitetet med den samme person, så vil du have kendt dem i 17 år. Mm. Altså det er jo altså meget få mennesker, man kender så godt og så inderligt som som det. Og så har man ordentligt købet været sådan lidt soldaterkammerater, fordi at tit så må man jo kæmpe sådan ret hårdt og lange nætter for at få nogle af tingene til at ske. Mm. Så det er også virkelig folk, man har lært meget at kende i sine virkelig intense situationer. Så det gør jo ligesom, at Big er jo ikke mig med nogle hjælpere. Det er jo altså en masse venskaber og en masse lange, dybe samarbejder, og på en eller anden måde måske blevet mere en kultur end et individ, altså faktisk mere en form for bevægelse, som der jo er en form for sammenhængskraft i, at vi har et værdigrundlag, der binder os sammen, ud over selvfølgelig venskaber og erfaringer.
Hvor mange er der tilbage af de oprindelige af soldaterkammeraterne?
Jamen altså, det er jo et godt spørgsmål, men altså det er jo svært, fordi vi er jo hele tiden vokset, så der er jo rigtig mange af dem, der er her, som har været her lige siden, lige siden de startede. Men altså, hvis du bare tager, altså, af nogle af mine makker, altså nogle af mine partner, der er Thomas Christoffersen, han var min studerende på arkitektskolen, han var min første praktikant.
Han har
godt
nok holdt ud.
Ja, præcis. Vi kender jo hinanden i 18 år eller sådan noget, ikke? Ja. Så er der Finn Nørkær, som var min første arkitektmedarbejder, da vi vandt vores første konkurrence i Vandkulturs i Aalborg. Og så er der David Sale, som har været praktikant. Altså faktisk ud af partnerne, Der er der selvfølgelig mig selv, som hvis vi tæller mig bort, så er der Sheila Søgaard, som er vores direktør. Hun har en sådan forretningsmæssig baggrund. Og så ud af de 10 arkitektpartnere, der så er, der har halvdelen af dem været praktikanter. Det vil sige, at folk bliver sgu hængende længe, og selv altså dem, der starter som studentermedhjælpere, kan ende med at eje en del af biksen.
Mm-hmm. Og det er måske også sådan grunden til, at kulturen bliver båret videre. Er det utænkeligt for Big, at der kunne komme en udefra og blive partner med det samme, uden at have arbejdet på tegnestuen for eksempel?
Det er det nok ikke, men jeg vil sige, at det er jo ret væsentligt, når man snakker partnerskaber, og når man taler om en virksomhed, altså fordi altså vi sælger jo ikke kartofler eller mursten eller sådan eller fragter aviser. Så det er dem, der kommer til os, er jo folk, der på en eller anden måde er tiltrukket af vores måde at tænke på, vores måde at arbejde på, som måske har smag for vores æstetik, som føler det tankeprovokerende, vores måde ligesom at formulere problemer på og løse opgaver på. Så på den måde, så er der jo allerede en form for selektion eller sådan en form for gensidig tiltrækning, inden folk kommer til os. Men så er det jo også vigtigt, at når folk... det er vigtigt, at vi... Altså en ting er, hvad man kan screene i en jobsamtale, eller ved at kigge folks portefølje igennem af projekter. Noget andet er ligesom, hvordan tingene svinger i virkeligheden. Så på den måde, så tror jeg, at det vil nok være ret utroligt, at der er nogen, der tror det direkte fra den virkelige verden og ind på Big, og med det samme fik adgang til kronjuvelerne. Altså, der tror jeg, at i langt højere grad, at det er jo både en social og en professionel proces, der skal ske.
Mm. Altså, da Big startede, og sådan set måske vil nogen sige stadigvæk, så er I har jo været sådan den frække dreng i klassen, som har gjort op med den her meget traditionelle måde at lave arkitektur på. Det kan jeg også huske fra, da vi gik i skole sammen, der var der sådan meget modernismen, og den her, det måtte ikke være for vildt eller for ekspressivt, det man lavede. Og så kom du og lavede en masse skøre ting, vil nogen mene. Hvor længe kan man blive ved med at være sådan den her rebel, og der sådan gør det på sin egen funky rock'n'roll måde? I takt med, at man vokser og begynder at blive rigtig stor, så kan man jo ikke blive ved med at være den frække dreng, kan man det?
Ja, altså man kan sige, altså jeg ved heller ikke om mit selvbillede er den frække dreng. Men det er jo klart, at det der gør, altså vi spørger tit os selv, altså det er meget relevant. Hvorfor er det os, der skal lave den her opgave? Mm. Hvorfor er det ikke bare... Altså, der er jo mange dygtige arkitekter i Danmark og i verden. Hvorfor er det ikke bare nogle af de andre, der skal lave den her? Og der skal vi ligesom kunne retfærdiggøre det. Altså, selvfølgelig skal vi ligesom svare på kundens umiddelbare behov og ligesom løse de problemer, der nu er til vejebringe, de muligheder, der nu skal til vejebringes. Men vi er også nødt til på en eller anden måde at rode så meget i den situation, vi nu skal gribe ind i. Altså lidt ligesom en journalist, der ikke bare tager ud og rapporterer, hvad der sker på stedet, men som rent faktisk begynder at stille lidt kritiske spørgsmål, og måske prøver at få øje på nogle af dem, der ikke lige ender med at stå i kø for at svare på spørgsmål, og høre, hvad laver du her, og hvad var det, der skete? Og, altså sådan så... At komme lidt ind under huden og prøve at finde nogle, identificere nogle problemer, som der ikke er nogen, der har peget på.
Er det jeres DNA? Det er det, I gør i forhold til andre?
Ja, det er i hvert fald noget, vi gør, og måske gør vi det mere nidkært end så mange andre. Altså det der med at prøve at sige, en ting er, hvad man allerede har formuleret af problemformulering. Altså hvad er det, der skal ske her? Mm. Men så prøve at sige, hvad er det så for nogle spørgsmål, man ikke har stillet? Så prøv at stille nogle af de spørgsmål. Vi plejer også, altså en ting vi gør meget, det er, at vi prøver at kigge på og forstå, hvad det er, man plejer at gøre. Fordi at når du begynder at forstå, hvad du plejer at gøre, så kan du også se, okay, i det man plejer at gøre, er der sådan nogle ting, man ikke gør. Eller man kunne lade være med at gøre. Så prøver vi også at kigge på, for eksempel, nogle andre bygningstyper eller nogle andre industrier. Hvad gør man der, som måske har en eller anden form for parallel? Hvad gør man der, og hvorfor kunne man ikke gøre det? Altså for eksempel...
Så at bryde vanetænkning,
og det er der forskellige måder at gøre på. En ting er selvfølgelig at stille flere spørgsmål, end man plejer at gøre, stille andre spørgsmål, end man plejer at gøre, men også måske prøve at kigge på de løsninger, man plejer at bruge, prøve at vende nogle af dem om på hovedet, altså sige, hvad hvis man gjorde det stik modsatte, hvad vil det betyde? Eller også prøve at kigge på nogle helt andre situationer. Altså for eksempel, hvis man skal lave en virksomhed, så kan man prøve at sige, om for eksempel en skole, det er jo også en slags virksomhed. Hvordan er de organiseret i forhold til den her virksomhed? Hvordan er et fængsel organiseret? Hvordan er et hotel? Altså for eksempel, vi lavede et psykiatrisk sygehus oppe i Helsingør. Der prøvede vi at sige, hvad hvis vi betragtede det som et hotel eller et resort? Altså et sted, man tager hen af lyst, og ikke fordi man bliver indlagt. Hvordan vil man måske tænke anderledes? Så på den måde kan man ligesom prøve at lege lidt med de der begreber, der nu er.
Så i stedet for at være den frække dreng i klassen, så er det mere det her med måske at være den i klassen, der stiller nogle spørgsmål, man normalt aldrig stiller.
Ja, måske. Altså faktisk det er det også det, når man ligesom prøver at undervise eller opdrage vores børn til i skolen. Mm. Jeg har været ude og holde foredrag hos mine to nevøer et par gange. Og jeg tror, de har været cirka 10 år gamle eller sådan noget, da jeg var ude.
Var de klar til at få et foredrag der?
Jamen, åbenbart, det har været ekstremt skægt, fordi at når du er voksen, så lærer du ligesom, at du er nødt til at holde din kæft og lade folk tale færdigt. Ikke? Men altså i skolen, jeg nåede ikke 4 sætninger ind i det, jeg havde tænkt mig at vise dem, før jeg fik det første spørgsmål. Nej. Og så det var nærmest umuligt at levere varen, fordi at jeg blev afbrudt konstant af alle mulige mærkelige spørgsmål. Men altså det tager jeg egentlig som et sundhedstegn, for det er sgu meget fornuftigt på en eller anden måde, at børnene er blevet opdraget til, at hvis der er noget, de ikke forstår, så skal de bare spørge om det. Ja. Altså også for eksempel, altså nu skal jeg jo nogle gange virke som den, der har tjek på tingene, og det har jeg ved Gud en gang imellem. Men
der er også altså, nogle gange, du ikke har.
Men der er også nogle gange, hvor folk taler om noget, ja. Helt indforstået, ja. Hvor at det jo næsten er pinligt at indrømme, at man ikke ved, hvad det betyder. Altså også bare fordi, at nu praktiserer jeg jo i Amerika, og selvom jeg taler et hederligt engelsk, så er det jo stadigvæk et fremmedsprog. Så en gang imellem, så må jeg jo bare spørge, hvad er det, det betyder? Og amerikanere elsker jo at sige acronyms, altså forkortelser. Så jeg kan godt love dig, at sådan en fagsnak, der bliver der altså mange af ordene, det er bare 3 eller 4 bogstaver sagt hurtigt efter hinanden.
Men der holder du dig ikke tilbage for at spørge, fordi det er det, der er en del af jeres...
Jamen, så,
det
så, så spørger man, og så er det fede ved at spørge, det er jo, at du får svar, og så ved du det næste gang.
Ja. Så bliver du klogere jo.
Ja, præcis.
Men Bjarke, da I havde kørt plot i noget tid, i nogle år, der besluttede I jo så for, at I ville åbne i New York. Og så tog du afsted i 2011. Hvordan havde du det med at efterlade din altså tegnestuen her i København? Var du ikke bange for, at så tager jeg til New York og starter noget der, og så det i København, det bliver til noget helt andet? Så holder det op med at være det, det skal være. Hvordan sikrede du dig det?
Og inden du så arbejder, så skal du lige jakken have røget over til din mikrofon. Så den skal lige trækkes væk. Det lyder så kedeligt.
Perfekt.
Yes. Den er røget derovre igen. Jamen, jeg skal lige, den er røget tilbage igen. Så den tror jeg
bare. Sådan.
Jo, altså der kan man sige, at den måde, Bæk har udviklet sig på, eller sådan, den måde, jeg har udviklet mig på som arkitekt, jeg havde plot i 5 år sammen med Julien, så havde jeg Bæk i 5 år, hvor vi på en eller anden måde skulle starte forfra, men det var med mange af de samme mennesker fra plotdagene. Altså de første 6 partnere har jeg arbejdet sammen med hele tiden plotdagene. Men altså 5 år, og efter de 5 år, så havde jeg haft tegnestue i 10 år. Og så fik jeg den idé, at det kunne være, at jeg skulle få nogle partnere. Sådan så nogle af de mennesker, jeg havde arbejdet sammen med meget længe, og som har haft en stor betydning for tegnestuen, fik en del af virksomheden. Og så tænkte jeg, det er jo også på en eller anden måde svært at blive voksen, hvis man stadigvæk bor sammen med...
Med studiekammeraterne.
Ja, men nu tænker jeg også med sin mor og far. Mm. Sådan så jeg tænkte faktisk, og det var også fordi, jeg havde lyst til at flytte til New York, og prøve at se at starte noget op der. Jeg tror faktisk også, at jeg havde lyst til at føle den der pionerånd igen. Så jeg tog simpelthen til New York, Jeg forærede en tredjedel af virksomheden væk til de forskellige partnere. Og så flyttede jeg til New York og startede Time Studio der med en af mine gode venner. Og så byggede vi det op fra 2 til 3 til 5 til 10 til 200 mand i løbet af de sidste 7 år. Og det gjorde selvfølgelig, at det er svært at forvente, at dine samarbejdspartnere, dine kolleger, at de træder til, hvis du ikke efterlader plads. Så derfor tror jeg, at ved at jeg tog til Amerika, det gjorde så, altså jeg kom stadigvæk hjem meget, og især i starten, fordi der havde jeg jo dybest set ikke en skid at lave i New York endnu. Så der kom jeg selvfølgelig hjem og var med til at røre lidt i gryden. Men det, at jeg nogle gange ikke var der, og mere end tidligere, det gjorde så, og så var der nogle andre, der var nødt til at tage det møde, og der var nogle andre, der var nødt til at kæmpe den kamp, for jeg kunne simpelthen ikke komme. Og det gør så ligesom, at der er plads til, at dem, der kommer efter dig, og omkring dig, de får mulighed for at vokse og træde til. Så på den måde, så tror jeg, det at se i bagspejlet, så tror jeg, det at tage til New York, har efterladt nogle roller, som gør, at de partnere, som jeg har i dag, er blevet stærkere og større, og vi på den måde er blevet endnu mere i stand til at udvikle os som tegnestue.
Nu sagde du før, at Big jo ikke er dig og nogle hjælpere, men det er jo bygget meget op om dig. Det må man jo sige i forhold til så mange andre tegnestuer, så er det meget Bjarke Engels, der står i front. Det er også dit navn, Bjarke Engels Group, står Big for, og der er lige kommet en film om, der ikke rigtig kommet i tanke om så mange arkitekter, hvor der er sådan en film, hvor man følger dig, og du er på forsiden af Euroman, og du er bare sådan meget eksponeret. Hvordan påvirker det partnerne og medarbejderne, at det hele er så fixeret på dig? Er det en god eller en dårlig ting for ånden i virksomheden, for sjælen?
Men jeg vil sige, det sjove er, altså jeg vil jo påstå, altså det kan jo være, at du får en anden samtale, hvis du snakker med nogle af mine kolleger, det er du meget velkommen til. Men altså jeg vil påstå, at det ene udelukker ikke det andet. Altså, og det, at solen skinner på mig, det gør ikke, at jeg nødvendigvis skygger på mine samarbejdspartnere. Folk på tegnestuen, altså jeg har faktisk altid haft den filosofi. En af mine fornemmeste opgaver, det er sådan set at skabe muligheder for, at mine kolleger kan udvikle sig. Jeg prøver der på den måde også ligesom at holde øje med, hvad det er, det folk godt kan lide. Fordi at hvis du elsker det, du laver, så har du altså en motor, som er langt stærkere, end hvis du laver lektier. Altså hvis du føler, at det, du laver, det er, at du laver lektier, fordi det er der nogen, der har sagt, du skal. Hvis du sidder og laver det samme arbejde, fordi at du ikke kan lade være, så kommer du langt længere. Så hvis man prøver ligesom at holde øje med, hvad folk godt kan lide, så er der noget stærkt der, og så er det at sige, så har de forskellige af mine kolleger, altså for eksempel Dette Sale havde et tv-program, hvor han hjalp folk med at indrette deres hjem.
Ja, og, så mediesolen skinner også lidt på ham.
Ja, præcis, min gode ven Fanny Nørk her, ham og hans kone har en tegnestue, hvor de laver nogle andre slags projekter, som det så ganske vist er hende, der kører, fordi han ved Gud har travlt her. Men altså, på den måde, så er der ikke nogen fast opskrift på, hvordan man skal opføre sig.
Men og det, du siger, det er, at du fylder så meget, som du gør, det giver også plads og rum til, at folk i Big kan gøre det, de har lyst til.
Ja, og jeg vil sige, Just, altså, grunden til, at jeg stiller op til sådan en samtale her selvfølgelig, eller til Aarmand eller Berlinger, det er fordi, at vi jo ved Gud har noget på hjerte, som jeg mener kunne være interessant for folk at høre generelt, som jo handler om det, vi laver. Sådan, så jeg er jo bare også med til ligesom at skabe muligheder for Big. Og så kan vi sige, at når vi laver en bog, altså vi har lavet en tegneserie om arkitektur, der hedder Yes is More, vi har lavet en bog, der handler om, hvordan bygninger reagerer på deres kontekst og deres klima, som hedder hot to cold. Når vi laver de ting, og det er jo blandt nogle af de ting, som jeg også bruger en del tid på, så er det selvfølgelig fordi, at vi får støbt nogle kugler og får klargjort nogle tanker, som ikke alene jeg kan bruge, men som alle mulige andre også kan bruge. Og det er jo ikke kun mig, der går ud og holder foredrag om det, vi laver. Det gør alle partnerne og nogle af de andre sådan projektdirektører og sådan ellers ansvarlige arkitekter.
Mm-hmm. Jamen, så Bjarke, jeg har læst Læsse Små. Jeg vidste ikke, at I også havde lavet en anden bog. Men så blandt andet det her med at skrive ånden ned, og skrive kulturen og tankerne ned og få dem på et manifest, er også en god idé i forhold til, hvis du vil bevare den her pioner, tænker jeg.
Ja, altså jeg kan sige, fordi at arkitektur er så meget omkring samarbejder, og fordi den måde, jeg interagerer med mine kolleger på, er selvfølgelig meget ved at skitsere og formulere, hvad projekterne handler om. Så er der jo ligesom, i løbet af årene opstår der jo en masse koncepter, eller sådan nogle idéer, nogle begreber, som vi måske har fundet på, og som har hjulpet os med at tage beslutninger. Nogle gange, så kan der være så mange begrænsninger, så mange krav, så mange problemer, så mange beslutninger, der skal tages, at man kan nogle gange midt i forvirringen glemme, hvad er det for en kurs, vi har lagt, hvor er det, vi er på vej hen. Og der kan man sige, jeg har nogle gange det der distancens patos til, at jeg rent faktisk kan se tydeligere end projekt, altså på teamet skal jo sidde og løse alle problemerne. Jeg skal jo kun ligesom tage stilling til de helt store problemer, eller de mest bøvlede problemer. Sådan, så der kan jeg jo nogle gange være med til at hjælpe på vej at sige, at ja, det kan godt være, at broen er pænere end grøn, men lige i det her tilfælde, der er det her, vi er på vej hen, så derfor så skal beslutningerne føre os frem til det endelige mål, og ikke kun være sådan nogle arbitrære ja-nej plus-minus valg i lokalsituationen. Og der kan det nogle gange være meget brugbart at få formuleret nogle af de her begreber, sådan så at folk kan ligesom tilegne sig dem. Altså på den måde, så bliver det jo en form for værdibaseret designkritik, i stedet for bare at være arbitrært smagsdommeri.
Mm, og afhængig af, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre i lige situationen. Ja, men Bjarke, jeg vil ønske dig held og lykke med BIG fremover. Og jeg synes, det er fantastisk, hvad sådan en arkitektuddannelse kan bruges til. Tak fordi du kom.
Ja, tak skal
du
have.
Du lytter til Succeskriteriet. Programmet er tilrettelagt af Ane Kortsen, Fanny Pramming og Mia Svenningsen for Berlingske Business.
Nu er vi nået til det punkt i programmet, hvor vi skal op i himlen og møde en engel, en såkaldt business engel. Og i dag, der har jeg fået besøg af Peter Sandberg. Hej Peter.
Hej.
Peter, du er jo en sjov kombination, skulle jeg til at sige, fordi du har arbejdet utrolig mange år i finansverdenen med det, der hedder kapitalforvaltning for en masse banker. Og så har du haft din egen virksomhed, som du solgte til, eller du købte dig ud af sidste år. Det var det, der hedder Sirius Kapitalforvaltning, som blev solgt til Saxo.
Ja, det, og så for et år siden, der solgte jeg som en del af PB Capital, som var det andet selskab, jeg var med til at lave, og har så nu kastet mig over det her med investering i nye selskaber, eller startups, som det også hedder på nydansk. Og ja. Kvæg mit medlemskab af det, der hedder Danish Business Angel, så er jeg kommet i kontakt med en masse spændende mennesker, og har fundet stor glæde ved det.
Ja. Så det er faktisk nyt, relativt nyt for dig at være business angel. Du har været det et års tid.
Ja, det er jo nyt i den forstand, at jeg nu selv står som investor, hvor jeg jo har jo været iværksætter selv ved at lave to selskaber i den finansielle sektor, men det er jo noget andet at selv stå på med roret og så skulle investere i andre, der skal stå. Det er jo en svær øvelse at finde og navigere i det farvand, der er mellem alle de muligheder, der er, så håb på, at man vælger nogle af de rigtige heste, så at sige.
Ja, det er jo det. Og du har fortalt mig, at i den tid, du har været i gang, der investerede du i 10 startups sidste år og 3 år. Så du har investeret i 13 virksomheder på lidt over et år.
Ja, på knap et år. Og det vil sige, det var også lidt flere, end jeg regnede med, men det hænger også lidt sammen med, at jeg også besøgt, jeg har haft møde, jeg har haft dialog med over 230 danske startups.
Hold da op, du må have travlt.
Ja, så, jamen, det har også været fuld tid, kan man sige. Det er selvfølgelig fordi, at jeg gerne vil være sikker på, at det var de rigtige, jeg fandt. Og der er der, selvom der er et par af dem, der driller lidt, så er der heldigvis også en 2-3 stykker, der går rigtig, rigtig godt. Og det ved man jo. Og jeg har lige været i San Francisco sammen med Danish Business Angel, så der kunne vi jo se for nogle af de mennesker, der har lavet det her i 30-40 år, at man skal op og have en 25-30 investeringer, og man skal være klar over, at det måske kun er 10-15% af dem, der giver 4% afkastet. Så der er jo rigtig mange, der ikke bliver sådan noget, og det er jo også derfor, at man forsøger at sprede sig og også arbejder på tværs med det, vi kalder syndikering, altså hvor man er flere, der investerer sammen i en virksomhed for at bringe flere kompetencer ind, og dermed også reducere risikoen for, at det går galt.
Man kan godt høre, at du har arbejdet med kapitalforvaltning før, det her med at sprede sin risiko og i det hele taget være klar over, at man skal investere ret meget for at få noget igen. Hvad kigger du efter, når du investerer? Hvad kan få dig til at tænke, det, nu slår jeg til?
Jamen altså, for det første, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at den ledelse, der er, altså ofte så har jeg nogle regler for mig selv. Der skal mindst være to founder eller to stifter, som arbejder fuldtid på tingene. Og det er ikke fordi, at en enkelt person ikke kan være helt fantastisk, men jeg har i hvert fald aldrig oplevet, at en person både evnet salg og teknik og ledelse. Altså, det er meget, meget vigtigt, at man er opmærksom på, at det er en stor opgave for en virksomhed til at og no break even, og det kræver mindst i min optik to stiftere,
som arbejder fuldtid
på, mm-hmm, på tingene. Og der kan folk have forskellige regler, det er den ene ting. Den anden ting, det er, at jeg skal kunne lide personerne, altså fordi jeg ved, vi kommer til at både tude sammen og fejre sammen, og så er det vigtigt at...
Og skændes sammen.
Højst sandsynligt udfordre hinanden i hvert fald, for det er jo det, er jo det de har brug for. Det er jo ikke kun kapital, jeg investerer også tid. Og i det er klart, når man så har lavet over 10 investeringer, så kan jeg ikke bruge lige meget tid på alle. Så jeg har en håndfuld, hvor jeg er aktiv, og det betyder for nogen, der er en der om ugen, som man sidder sammen med dem, andre, der taler bare med dem ekstra antal gange i løbet af en uge. Og så er der nogle af de andre investeringer, jeg har lavet. Der er der så andre i mit netværk, som har den tilsvarende rolle, det vil sige, som har hands-on og som står til rådighed. Vi skal jo ikke drive forretningerne for dem, men vi skal stå til rådighed, når de ønsker sparring, fordi vi skal ikke være i vejen, men de skal vide, at de kan komme og trække på de erfaringer, som jeg og dem, mine medinvestorer, vi har i de enkelte forretninger, vi investerer i.
Mm-hmm. Så du har den her regel om, at det er nogen, du skal kunne lide, og som du skal kunne svinge med.
Ja, og så har vi også det her med, er der proof of concept, altså er der proof of technology, og især er der proof of business, som jo på godt nyt betyder, er der betalende kunder i forretningen. Fordi det har jeg jo lært også lidt på den hårde måde, at der kan godt være, at der er nogen, der har en fantastisk teknologi, og de har kørt en masse test, men hvis ikke de ved, hvor tæt, om der er kunder, der betaler for den ting, man har, så kan det godt blive lidt op ad bakker, og der kan man sige, men det betyder selvfølgelig også, at hvis der er betalende kunder i forretningen, så at sige, jamen, så bliver det lidt dyrere at købe salg, men så er risikoen også mindre.
Det er jo
altid en balance.
Så du kommer aldrig til at investere i nogen, der bare kommer med en god idé på papiret?
Det har jeg gjort.
Det har du allerede gjort.
Det var jo ikke klog, jeg skal endelig ikke sidde. Men jeg har så også lært, at det er nok ikke vejen frem, fordi det er svært. Altså, ja. De kan godt have en god idé, og det kan også være meget likeable. Der kan være flere tusind, der har signet op på en app, og jeg synes, det er cool. Mm. Men hvis ikke man har fundet den rigtige model til, hvordan man tjener pengene, så dritter det jo lidt, kan man sige, hvor der er andre af dem, jeg har investeret i, som allerede havde kunder, og som, hvor de er gået, så man bare skulle professionaliseres og have noget kapital, der gjorde, at de kunne eksekvere deres strategi til markedet.
Mm-hmm. Hvad med genre? Altså, hvad investerer du inden for? Er det inden for finansprodukter, for eksempel? Ej, eller kan det være alt muligt?
Det er faktisk meget, meget lidt i finans, for det. Jeg synes, nu har jeg arbejdet med den del i så mange år. Jeg hjælper gerne at rådgive andre omkring det, og vil heller ikke være afvist det, men jeg synes faktisk, det er sjovere at lave og arbejde med nogen, der er meget passioneret. For eksempel så en af de investeringer, som jeg bruger rigtig meget tid på, det er en virksomhed, der hedder Qualifik. Ja. Det er et digitalt konsulenthus med tre unge, der er mellem 22 og 23 år gamle, der har bestiftet den. Hvor det, de laver, det er, at de aktiverer unge, der er under uddannelse som konsulenter, freelance, og så laver de opgaver. Det vil sige, de unge, de får typisk 150-200 timer, og så fakturerer de her 550 kroner timen, som ikke er jo billigt for at lave webudvikling og digital strategi osv. Men der måtte jeg faktisk overbevise dem om, at de skulle bruge mig til at hjælpe dem med at dels at udvikle deres strategi, men også for at give dem adgang til mere modne kunder og større kunder, fordi det kan godt være lidt vanskeligt, hvis man har et netværk, at komme i dialog med en mellemstor virksomhed med 200 ansatte, hvis man ikke ligesom har netværket dertil.
Okay. Så noget investerer du i? Er der noget, du ikke investerer i, hvor du tænker, det er området, der vil jeg ikke hen, for det ved jeg simpelthen ikke noget om, eller det vil jeg ikke.
Jeg kan jo godt lide teknologi, men jeg ved også, hvis det er fysiske produkter, så er jeg lidt tilbageholdende. Jeg er godt nok med i en enkelt virksomhed, der hedder Cornet Audio, som laver nogle æstetisk meget flotte højtalere, som sidder i hjørnet, men det, der er jeg så også kun med, fordi en af de andre business, der hedder Sten Ulf Jensen, har man, vi startet rundt samtidig, og vi har lavet 6 investeringer sammen, og der sidder han ligesom og er tovholder på den, og så er jeg ret sikker på, at når han er tovholder den, så bliver det ikke nogen dårlig investering.
Hvad med sådan noget biotech, medicin?
Det er jo noget, der kræver meget lange processer, og det kræver det plads i meget store lommer, for der skal man måske over en lang periode, og så har jeg ikke forståelsen og fagligheden i det. Så jeg vil helst investere i noget, jeg enten selv ved en del om, eller jeg kender nogen, der ved en del om. Ja. Altså, så en måde, hvorpå jeg har fået mere sparring omkring tingene, det er, at jeg har de sidste års tid brugt min LinkedIn-konto meget mere, end jeg gjorde de sidste 20 år. Så jeg er gået fra at have såkaldte 1000 bekendte, til nu at have næsten 13.000. Og det betyder, så er der altså rigtig mange mennesker, man kan komme i dialog med, når man ønsker det også. Og det også selv står til rådighed for at hjælpe. Det synes jeg har givet mig rigtig meget.
Så skal jeg lige høre her til sidst, Peter. Er du det, jeg kalder en tålmodig business angel, som godt kan vente i lang tid på, at du får et afkast, eller hvornår forventer du, der skal ske noget?
Det er faktisk sjovt, du spørger, fordi jeg er altid blevet kaldt verdens mest utålmodige mand, både af min kone, min børn og min kollegaer. Men det, jeg siger meget ærligt til de her unge mennesker, der møder dem, det er, at jeg er nok ikke en traditionel business angel, som siger, at jeg har en tålmodighed herfra til de næste 10 år. Nej. Men hvis jeg kan se, at der bliver arbejdet hårdt, og der kommer traction, der kommer kunder, så hvis, det vil jeg også forvente at se inden for de første 18-24 måneder. Hvis ikke jeg virkelig kan se det, så ved jeg fra min egen baggrund, at så er det først tab det billigste. Men hvis jeg kan se, at de virkelig har fat i nogle ting, og de arbejder hårdt, så kan jeg sagtens følge med. Men der er faktisk en af de læringer, jeg også fik med her fra vores tur til San Francisco, det var, at der er en klar korrelation mellem, jo hyppigere man rejser penge over en længere tid, jo større chancen for, at det aldrig kommer op at flyve. Aha. Så er det også bekræftet, at det skal man passe på med. Så jeg er nok også der, en typen, der stiller store krav til, at jeg investerer med, men jeg stiller også mig selv til rådighed for forhåbentlig lidt vejen mod det gode resultat.
Okay. Jamen, Peter Sandberg, denne uges business angel, du forventer at investere i noget, hvor der er to stiftere, som arbejder fuldtid. Der skal være en kemi imellem jer, det skal være nogle mennesker, du kan lide, fordi du stiller dig selv og din kompetence til rådighed. Du har lært, at du skal investere i startups, som har en form for betalende kunder. Du vil helst ikke investere i fysiske produkter eller biotech. Du vil helst investere i noget, du selv kender noget til, eller hvor du kender nogen, der kender noget til det. Du er af natur en lidt utålmodig mand, så du forventer at se noget inden for 18-24 måneder, fordi du også er klar over, at det første tab er det billigste, som du sagde, så hvis du kan se, at der ikke sker meget, så kan du godt gå hen og blive en lille smule restløs.
Ja, i hvert fald så overveje meget nøje, om jeg tror på, at det er en god idé at fortsætte investeringerne. Mm. Det sidste, jeg godt synes, der er væsentligt at få med, det er også det her med netop i erkendelse af, at uanset om man som business angel har tænkt sig at investere 1, 2 eller 10 millioner i startups, så er det væsentligt, at man gør det sammen med andre, og man deler risiko i det, vi kalder syndikeringer. Det vil sige, er man i stedet for at sige, at der er måske en virksomhed, der skal bruge 3 millioner, i stedet for, at vi er 3, der ligger 1 million værd, så er det måske en langt bedre løsning, at man er 6, der ligger 500.000 værd, eller flere, fordi derved får vi mulighed for at være med på flere kan man sige startups, og samtidig jamen, så reducerer vi risikoen for, og igen, en af de læringer, jeg også fik fra en klog mand, jeg mødte her, det var, han havde lavet siden 1981, han havde lavet 160 investeringer. Mm. 25%, de var gået ned nummer hjem, men han havde lavet 14 positive salg, og en af dem, der havde fået penge 10.000 gange igen. Ja. Og det var det, han typisk sagde, en af dem, hvor han havde lagt en mindre beløb på, hvad det så betød for sådan en milliardær, det skal jeg ikke sige, men det er jo bare derfor at sige, at det er jo nogle gange det, vi tror mest på, det er måske der, hvor vi tager fejl, fordi vi er for positive, og derfor tvivler mere, hvor vi måske så placerer nogle mindre beløb, det kan vise sig, at det kan blive den nye Skype eller andet, som går hjem mange gange, og det håber man jo altid, at der bare er en eller to ud af det, der er investeringer, man. Men så det er jo ligesom det, der er målet.
Godt. Så syndikering er også vejen frem, hvis man spørger dig.
Ja, helt sikkert.
Godt. Jamen, Peter Sandberg, tak fordi du kom og var denne uges business angel.
Det er mig, der takker.
Nu kommer det lukkede rum. Her får du eksklusiv adgang til Nordeas eksperter med konkrete råd om, hvordan din forretning bliver en succes.
I dag skal vi tale om pionerånd og hvordan man får skabt den gode stemning i virksomheden. Derfor skal vi tale med dig, Jan Sirik. Du er digital leder i Nordea. Velkommen.
Tusind tak.
Jan, hvordan får man opbygget en god kultur i sin virksomhed, der både gør det sjovt at drive virksomheden, men også sjovt for medarbejderne at være en del af?
Ja, det er utrolig vigtigt, at det er sjovt at være der. Jeg har gennem de sidste par år arbejdet med en del fintech og startups gennem vores acceleratorprogram, for eksempel. Og vi er også ret engageret i Copenhagen Fintech, som jo for nylig er blevet etableret. Og der har jeg lært, at det er utrolig vigtigt, at man virkelig har en god idé. Altså det hele fundamentet. Der er et formål, det er meningsfyldt for alle. Alle kan se, her er noget, som der giver mening for nogle kunder, for eksempel. og man dermed har nogle klare mål for, hvad det er, man skal opnå. Så det er sådan basis for det her, for at det bliver sjovt at være der.
Mm-hmm. Og sådan noget med pioneren, det kan der jo være ret meget af i starten.
Ja.
Og hvordan sørger man så for at bevare den hele vejen igennem?
Ja, og især når man arbejder med sådan nogle som os, sådan nogle banker, fordi vi er ikke altid dem, der er hurtigst på aftrækkerne. Jeg tror, vores tidsregning er meget forskellig mellem en startup og så en stor virksomhed som Nordea for eksempel. Men det handler jo virkelig om at skabe succeser. Altså hele tiden få lavet nogle løbende succeser, få skabt nogle læringer, hellere nogle fast failures, som man så smukt siger på dansk, og så tænk stort, altså være klar til at agere og reagere på det feedback, man får fra de valideringer, man laver. Og så tænk stort og hele tiden have øjet på bolden og gør noget, sørg for, at det er meningsfyldt.
Og en gang imellem kan det kræve nogle lidt brutale beslutninger fra lederen. Hvordan bevarer man stadig den gode stemning?
Ja, det er der jo, fordi dels er der jo de egne forventninger, man har sagt, eller man har skabt hos sig selv. Man tænker, vi skal lave det og det, og det er da en fantastisk idé, jeg har. Og så viser det sig, at markedet reagerer anderledes, for eksempel. Og der er det jo altså utrolig vigtigt, at man skaber en forståelse, at man gør det som leder, involverer, inddrager alle de, man har med i sit team, og sørger for at få skabt en forståelse af, hvad er situationen, hvad er det for nogle optioner, vi har. Altså, jeg plejer at sige, at det er en rigtig, rigtig god idé at behandle sine medmennesker som voksne mennesker. Det der med ikke at turde sige tingene, som de er, eller ikke at lægge det frem, der tror jeg, man undervurderer hinanden meget ofte. Så vær åben, vær ærlig, sørg for at inddrage, men selvfølgelig skal man også være klar til at tage de beslutninger, der skal tages. Det er meget bedre, at man får taget de svære beslutninger, og så kommer videre og får slugt de kameler, der skal sluges.
Og hvilke kompetencer kræver det så af en leder for at skabe den her gode arbejdsmiljø og kultur, som folk har lyst til at være en del af?
Ja, det er noget af en leder. Altså, det er noget af et lederskab, der skal til, når man driver de her virksomheder. Det kan jeg jo se, når de skal have tålmodighed til at arbejde med sådan nogen som os. Men det kræver først og fremmest noget selvindsigt. Altså ligesom lederskab gør i uanset om du er en stor corporate eller du driver en lille virksomhed, så kræver det jo, at man forstår sig selv, at man har en indsigt i sig selv. Og så skal man jo kunne balancere mellem det her og samarbejde og inddrage, involvere og engagere sine medarbejdere og samtidig kunne tage de beslutninger, som der skal tages undervejs. Man skal være super god til at formidle, til at kommunikere, til at netværke. Jeg tror, at der er rigtig mange, der drikker rigtig meget kaffe for tiden. Og det handler jo virkelig om at komme ud og møde nogle mennesker, få skabt nogle kontakter, fordi du aner ikke, hvad der kommer ud af det. Lige pludselig så dukker der et eller andet op, og det kan jeg jo også se af mange af dem, som jeg møder over i Copenhagen Fintech for eksempel. De er altså rigtig gode til at række ud og sige, hey, skal vi ikke lige tage en snak hvad med sådan og sådan, og kender I nogen, og kunne du forestille dig din og datten? Så det her med at, kan du sige, både have bolden på øjet, være klar over, hvad det er, du ønsker at opnå, og så har du også alle de bløde værdier, altså med, at du skal kunne lytte til dine medarbejdere. Du sidder, og måske sidder du med et udviklingsteam i Ukraine, og så der er også noget omkring noget kulturel forståelse, og kunne kommunikere sammen. Og sørge for stadigvæk at være fokuseret. Du skal kunne coache dine medarbejdere. Altså alle de her klassiske ledelsesdiscipliner også håndterer konflikterne, der opstår, fordi det gør der helt sikkert undervejs. Så jeg tror meget omkring nærvær. Altså det er et af nøgleordene i det her som leder.
Du lytter til Succeskriteriet, et program om drømme og ambitioner. Succeskriteriet udgives af Berlingske Business i samarbejde med Nordea. Din vært er Ane Kortsen.
Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.